VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่4มีนาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวในวันนี้ครับรัสเซียประกาศยึดเมืองท่าสำคัญของยูเครนได้แล้วขณะที่ยูเครนประกาศย้ำความสำเร็จในการต่อต้านรัสเซียมาติดตามบทวิเคราะห์ว่าทำไมรัฐบาลจีนจึงแสดงความสนใจที่ต้องการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับสหรัฐครับขณะเดียวกันหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติเผยมีผู้ลี้ภัยจากยูเครนแล้ว1ล้านคนในส่วนของข่าวธุรกิจวันนี้ติดตามประเด็นที่น่าสนใจมากมายอาทิกรณียุโรปทบทวนเลิกให้สิทธิพิเศษต่อรัสเซียในการค้าโลกและ Google เตรียมให้พนักงานกลับมาทำงานในออฟฟิศภายในต้นเดือนหน้าและส่งท้ายวันนี้ครับทั่วโลกร่วมความบาดทางวัฒนธรรมกับรัสเซียพร้อมเปิดทางต้อนรับศิลปินยูเครนติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรัสเซียเปิดเผยว่าตนได้เข้ายึดเมืองเคอร์ซันซึ่งเป็นเมืองท่ายุทธศาสตร์สำคัญของยูเครนไว้ได้แล้วในวันพฤหัสบดีขณะที่กองกำลังรัสเซียยังเดินหน้ายิงถล่มเมืองสำคัญอื่นๆเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นของยูเครนและกองทัพรัสเซียต่างยืนยันข่าวการยึดเมืองเคอร์ซันซึ่งเป็นเมืองแรกที่รัสเซียตีสำเร็จหลังเริ่มการโจมตียูเครนมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วอย่างไรก็ตามความพยายามของรัสเซียที่จะเข้ายึดกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนยังไม่ประสบความสำเร็จดังหวังครับแต่กองกำลังที่เครมลินส่งมาก็สามารถรุกคืบเข้าไปในพื้นที่ทางใต้ได้พอสมควรตามแผนตัดการเชื่อมต่อของเมืองกับทะเลดำและทะเลอาซอฟและขณะที่รัสเซียยังคงเดินหน้าโจมตีเมืองคาคิฟเชอร์นิฮิฟและมาริอูโพลต่อไปข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมอังกฤษในวันพฤหัสบดียืนยันว่าพื้นที่เมืองเหล่านี้ยังคงอยู่ในการควบคุมของยูเครนอยู่ครับอย่างไรก็ตามกองกำลังของรัสเซียกำลังเดินหน้าหาทางยึดเมืองท่ามาริอูโพลซึ่งอยู่ทางตอนออกของเมืองเคอร์ซันตามรายงานของนายกเทศมนตรีวาดิมบอยเชนโกซึ่งเชื่อว่าเป็นแผนของรัสเซียที่ต้องการโดดเดี่ยวยูเครนด้วยการสร้างแนวปิดล้อมนายกเทศมนตรีบอยเชนโกยังระบุด้วยว่ากองทัพรัสเซียได้เริ่มโจมตีสถานีรถไฟเพื่อสกัดไม่ให้พลเรือนอพยพลี้ภัยและการโจมตีที่ผ่านมาก็ได้ส่งผลให้ระบบน้ำและไฟฟ้าถูกตัดไปแล้วขณะเดียวกันเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียบอกกับผู้สื่อข่าวในวันพฤหัสบดีว่ากองกำลังของรัสเซียจะเดินหน้าทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านการทหารของยูเครนให้ได้และจะไม่ยอมให้ประเทศเพื่อนบ้านแห่งนี้กลายมาเป็นภัยคุกคามทางทหารต่อรัสเซียเป็นอันขาดทำเนียบเครมลินออกแถลงการที่ระบุว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินต่อสายคุยกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสเป็นเวลา90นาทีในวันพฤหัสบดีโดยผู้นำรัสเซียยืนยันว่ากองกำลังของเครมลินจะเดินหน้าบุกจนกว่าจะประสบความสำเร็จตามเป้าซึ่งก็คือการทำให้ยูเครนเป็นประเทศปลอดทหารและมีสถานภาพเป็นกลางไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รัฐบาลฝรั่งเศสรายหนึ่งเปิดเผยว่าประธานาธิบดีมาครองได้กล่าวกับประธานาธิบดีปูตินว่าสงครามที่รัสเซียก่อขึ้นมานั้นเป็นความผิดใหญ่หลวงและว่าผู้นำรัสเซียกำลังโกหกตัวเองอยู่หากประธานาธิบดีปูตินคิดว่าเป้าหมายของตนนั้นสามารถประสบความสำเร็จได้จริงครับขณะเดียวกันมีรายงานข่าวว่ารัสเซียและยูเครนได้บรรลุข้อตกลงเพิ่มเติมหลังร่วมเจรจารอบใหม่ในวันพฤหัสบดีโดยทั้งสองฝ่ายตกลงว่าจะต้องมีการเปิดเส้นทางขนส่งเพื่อมนุษยธรรมและมีการหยุดยิงเพื่อเปิดทางให้ประชาชนอพยพได้โดยข้อตกลงดังกล่าวถือว่าเป็นสัญญาณความคืบหน้าครั้งแรกนับตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับอย่างไรก็ตามแม้วลาดิเมียร์เมเดนสกี้หัวหน้าคณะผู้แทนเจรจาของรัสเซียจะระบุว่าการเจรจานั้นมีความคืบหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญแต่กองกำลังรัสเซียก็ยังคงเดินหน้าปิดล้อมและโจมตีเมืองต่างๆในยูเครนเป็นสัปดาห์ที่2ครับสมาชิกคณะผู้แทนเจรจารายหนึ่งของยูเครนระบุว่าการเจรจานั้นยังไม่บรรลุผลตามที่ยูเครนต้องการได้แก่การหยุดยิงโดยทันทีและการพักรบแต่ทั้งสองฝ่ายรับทราบตรงกันถึงความจำเป็นในการอพยพประชาชนครับทางด้านกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียระบุว่ารัสเซียจะยังคงเน้นย้ำว่าข้อตกลงสันติภาพกับยูเครนใดๆก็ตามจะต้องกำหนดให้ยูเครนปลอดทหารโดยรัสเซียยังส่งสัญญาณว่าต้องการให้ยูเครนรับสถานะเป็นกลางและตกลงที่จะยุติความพยายามเข้าร่วมองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ตามรายงานของสำนักข่าว ABC ครับมาดูประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในยุโรปตะวันออกกันครับเกาหลีเหนือรอถึง2วันก่อนที่จะรายงานข่าวเหตุการณ์รัสเซียบุกยูเครนให้กับประชาชนทราบโดยสมาชิกพรรครัฐบาลเป็นบุคคลกลุ่มแรกที่ได้รับแจ้งก่อนที่จะมีการบอกต่อข่าวไปยังประชาชนตามข้อมูลที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลเกาหลีเหนือบอกกับสำนักข่าว Radio Free Asia หรือ RFA ครับ จ้าหน้าที่จากจังหวัดพยองงันทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาหลีเหนือบอกกับ RFA ภาคภาษาเกาหลีเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ว่า1วันก่อนหน้านั้นคณะกรรมาธิการท้องถิ่นของพรรคแจ้งกับสมาชิกพรรคทุกคนว่ารัสเซียซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของเกาหลีเหนือกำลังอยู่ในสงครามและให้สมาชิกทุกคนพร้อมออกรบทุกเมื่อทั้งนี้พรรคแรงงานเกาหลีแจ้งข่าวยูเครนแก่คณะกรรมาธิการท้องถิ่นของพรรคโดยให้แต่ละคณะแจ้งข่าวดังกล่าวแก่สมาชิกพรรคระหว่างการประชุมประจำสัปดาห์ครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าวระบุว่าสมาชิกไม่ได้ประหลาดใจต่อข่าวนี้เพราะทราบมาก่อนแล้วจากทางการจีนแต่ก็กังขาว่าเหตุใดรัฐบาลจึงเก็บข่าวนี้เอาไว้และต้องการทราบว่าเหตุใดรัสเซียจึงบุกยูเครนครับแหล่งข่าวอีกรายบอกกับ RFA ว่าชาวเกาหลีเหนือบางส่วนเห็นว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือมีท่าทีย้อนแย้งต่อเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากเกาหลีเหนือมักวิจารณ์สหรัฐว่าแทรกแซงกิจการภายในคาบสมุทรเกาหลีแต่รัฐบาลเกาหลีเหนือเองกลับสนับสนุนรัสเซียที่บุกรุกเขตอำนาจอธิปไตยของประเทศอื่นและเป็นเวลาราว1สัปดาห์แล้วครับที่นักวิเคราะห์หลายคนเห็นว่ารัฐบาลปักกิ่งได้เริ่มถอยตัวเองออกห่างจากรัฐบาลรัสเซียโดยได้หันมาแสดงความต้องการที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับสหรัฐให้ดีขึ้นแทนคุณเจนินพักดีธรรมมีคำอธิบายเพิ่มเติมถึงปรากฏการณ์ข้างต้นจากผู้สื่อข่าว VOA Ralph Jennings มานำเสนอครับ
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหวังอีรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนร้องขอให้รัฐบาลกรุงวอชิงตันกลับมาฟื้นคืนนโยบายจีนอันมีเหตุผลและสอดคล้องกับความเป็นจริงพร้อมๆกับส่งเสริมผลักดันให้ความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีคืนสู่ภาวะปกติตามรายงานของสำนักข่าว China Daily ซึ่งเป็นสื่อของรัฐบาลจีนค่ะนอกจากนั้นรัฐมนตรีหวังยังกล่าวอีกด้วยว่าจีนมีความยินดีที่จะร่วมทำงานกับสหรัฐในการดำเนินแผนงานโครงสร้างพื้นฐานโลกที่นำโดยกลุ่มประเทศ G7 และยินดีหากกรุงวอชิงตันจะเข้ามาร่วมข้อริเริ่ม1แถบ1เส้นทางหรือ Belt Road Initiative BRI ที่มีเป้าหมายในการเปิดเส้นทางการค้าผ่านแผนงานโครงสร้างใหม่ๆด้วยหากสิ่งที่ทางการจีนต้องการนั้นเกิดขึ้นจริงจะถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของ2ประเทศมหาอำนาจค่ะหลังจากที่ทั้งสองเริ่มมีประเด็นขัดแย้งต่างๆมาตั้งแต่ปี2017ทั้งเรื่องการค้าการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและการขยายอิทธิพลทางทหารของจีนในรัสเซียอย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดของรัฐบาลสหรัฐที่ได้รับการเปิดเผยออกมาเมื่อวันอังคารยังมองว่าจีนนั้นเป็นคู่แข่งที่ทำการค้ายังไม่เป็นธรรมอยู่ดีค่ะในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลจีนได้พยายามหลีกเลี่ยงที่จะแสดงจุดยืนสนับสนุนอย่างเปิดเผยต่อกรณีที่รัสเซียส่งกองทัพบุกยูเครนแม้ว่าทั้งคู่จะมีความสัมพันธ์ชันมิตรที่แนบแน่นมาอย่างยาวนานก็ตามค่ะโดยจีนยังไม่ร่วมออกเสียงยับยั้งมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในการประนามการบุกรุกยูเครนของรัสเซียขณะที่เอกอัครราชทูตจีนประจำองค์การสหประชาชาติเอ่ยปากว่ายูเครนนั้นมีความสำคัญเสมือนสะพานเชื่อมตะวันออกกับตะวันตกด้วยซ้ำค่ะทางด้านชอนคิงรองประธานบริษัทที่ปรึกษาทางการเมือง Park Strategies ในนครนิวยอร์กบอกกับ VOA ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของจีนพยายามแสดงท่าทีที่เป็นมิตรแม้จริงๆแล้วทางการจีนจะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนขึ้นเรื่อยๆกับรัสเซียก็ตามพร้อมระบุว่ายามวิกฤตเช่นในเวลานี้จะช่วยแสดงให้เห็นถึงท่าแท้ของแต่ละประเทศออกมาค่ะทางด้านโออีซึนนักวิชาการจากสถาบัน Singapore Institute of International Affairs ให้ความเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของทางการจีนนั้นหวังว่าสหรัฐจะยินดีรับท่าทีที่เป็นมิตรจากกรุงปักกิ่งเพื่อประสานความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นขณะที่สหรัฐเองกำลังเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจหลายประการในขณะนี้ซึ่งรวมถึงอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยในช่วงที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเองกำลังพยายามผลักดันให้วุฒิสภาอนุมัติร่างกฎหมายค่าใช้จ่ายด้านสังคมมูลค่า2 ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งรู้จักกันในชื่อกฎหมาย Build Back Better อยู่ค่ะโออิซึนนะคะกล่าวเสริมว่าในขณะที่สหรัฐกำลังมีความขัดแย้งกับรัสเซียอยู่รัฐบาลวอชิงตันจำต้องพึ่งพาเพื่อนและพันธมิตรอย่างมากและทางการจีนจึงใช้โอกาสนี้แสดงท่าทีที่เป็นกลางในกรณีสงครามยูเครนเพื่อจะเปิดโอกาสให้ทั้งจีนและสหรัฐกลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้งค่ะส่วนเอ็ดวาร์โดอาร์เอลอาจารย์ด้านนโยบายสาธารณะจากมหาวิทยาลัย National University of Singapore ชี้ว่าทางการจีนสามารถเสนอเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดคุ้มทุนเพื่อดำเนินการสร้างทางรถไฟและสะพานให้แก่สหรัฐได้ค่ะแม้อาจารย์อาร์เอลยอมรับว่ารัฐบาลวอชิงตันเองนั้นมีความหยิ่งมากกว่าจะยอมรับความช่วยเหลือจากจีนก็ตามค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอาจารย์ผู้นี้บอกว่าอย่างน้อยการที่สองประเทศนี้ไม่ทะเลาะกันอย่างดุเดือดเหมือนเมื่อก่อนถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะทั้งนี้ค่ะท่าทีที่เป็นมิตรของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนนั้นออกมาในงานครบรอบ50ปีของแถลงการร่วมเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นเอกสารที่เริ่มต้นปูทางความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีน ที่ถูกจัดทำขึ้นระหว่างที่อดีตประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันของสหรัฐเดินทางเยือนจีนครั้งประวัติศาสตร์ค่ะรัฐมนตรีหวังกล่าวว่าการหาจุดร่วมพร้อมกับการสงวนความแตกต่างไว้นั้นจะช่วยให้เราสามารถส่งเสริมทั้งสองประเทศให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติได้แม้ทั้งคู่จะมีความแตกต่างด้านระบบสังคมก็ตามและผู้นำรุ่นก่อนๆของทั้งสองสมัยของทั้งสองชาติก็ตระหนักถึงสิ่งนี้แต่ไม่ได้พยายามเปลี่ยนอีกฝ่ายเพราะต่างฝ่ายต่างหวังที่จะเห็นทั้งสองประเทศเติบโตเคียงคู่กันไปและมีความร่วมมือต่อกันโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่มีให้กันและกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสื่อไชน่าเดลี่รายงานว่าสิ่งที่รัฐมนตรีต่างประเทศจีนนำเสนอออกมานั้นไม่ได้มาพร้อมกับข้อตกลงอันเป็นกิจลักษณะใดๆให้แก่สหรัฐขณะที่รัฐมนตรีหวังยังใช้โอกาสนี้วิพากษ์วิจารณ์กรุงวอชิงตันด้วยว่าจงใจที่จะไม่ปฏิบัติตามหลักการและจิตวิญญาณของการแถลงการร่วมเซี่ยงไฮ้และแนะให้สหรัฐเลิกที่จะเป็นผู้ชนะเพียงผู้เดียวและหยุดความคิดที่จะตีวงโอบล้อมและควบคุมจีนได้แล้วค่ะชนินทร์ภักดีธรรมวิเวกภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจนินยังอยู่ที่ประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในยุโรปตะวันออกครับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR เปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่ามีผู้ลี้ภัยสงครามออกจากยูเครนแล้วถึง1ล้านคนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยจำนวนดังกล่าวถือเป็นคลื่นผู้ลี้ภัยจากเหตุความขัดแย้งที่เกิดขึ้นรวดเร็วที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายทศวรรษครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากองกำลังรัสเซียเร่งยกระดับการโจมตีพื้นที่หลายเมืองของยูเครนทั้งทางบกและทางอากาศโดยมีการส่งรถถังและยานหุ้มเกราะไปทั่วพื้นที่ของประเทศนี้ด้วยฟิลิปโปกรานดีข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติกล่าวกับที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อวันจันทร์ว่าเขาไม่เคยเห็นคลื่นผู้ลี้ภัยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีจำนวนมากเท่านี้ในยุโรปมาก่อนนับตั้งแต่ช่วงสงครามบอลข่านเมื่อกว่า100ปีที่แล้วเขากล่าวเสริมว่า UNHCR วางแผนรับมือผู้ลี้ภัยที่อาจเพิ่มขึ้นถึง4ล้านคนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้และผู้ลี้ภัยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหากไม่มีการยุติความขัดแย้งโดยทันทีและในวันพฤหัสบดีนายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะของญี่ปุ่นประกาศว่าผู้นำของประเทศสมาชิกพันธมิตรจตุภาคีหรือ The Quad ที่ประกอบด้วยสหรัฐอินเดียออสเตรเลียและญี่ปุ่นเห็นพ้องกันว่าสถานการณ์ในลักษณะเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในยูเครนไม่ควรเกิดขึ้นในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับผู้นำประเทศทั้ง4ร่วมประชุมออนไลน์ในขณะที่มีความกังวลเพิ่มขึ้นต่อสถานการณ์ในไต้หวันที่ยกระดับการแจ้งเตือนเนื่องจากไต้หวันกังวลว่าจีนจะใช้ประโยชน์จากการที่ชาติตะวันตกสนใจสถานการณ์ในยูเครนเพื่อคุกคามไต้หวันมากยิ่งขึ้นครับนายกคิชิดะกล่าวว่าสถานการณ์ในปัจจุบันยังเน้นให้เห็นว่าจะต้องมีการร่วมมือเพื่อบรรลุให้เกิดภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างครับทั้งนี้แถลงการร่วมของกลุ่ม The Quad ระบุว่าผู้นำทั้ง4หารือถึงความขัดแย้งและวิกฤตด้านมนุษยธรรมในยูเครนโดยทั้งหมดตกลงว่าจะจัดตั้งกลไกใหม่เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยเพื่อรับมือความท้าทายในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกในอนาคตรวมทั้งเปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อรับมือวิกฤตในยูเครนประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐทวีตข้อความระบุว่าการประชุมครั้งนี้เน้นย้ำถึงอธิปไตยและบูรณภาพทางชายแดนทั่วโลกรวมถึงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกด้วยครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเรามารับฟังข่าวกันต่อครับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ของฮ่องกงในวันพฤหัสบดีพุ่งสูงทำสถิติใหม่รายวันที่กว่า 56,000 รายขณะที่ผู้บริหารเขตปกครองพิเศษแห่งนี้ของจีนปฏิเสธว่ากำลังมีแผนที่จะสั่งดำเนินมาตรการล็อกดาวน์เต็มรูปแบบในเร็วๆนี้ครับเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์ชิงเต่าเดลี่ซึ่งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ภาคภาษาจีนที่เก่าแก่ที่สุดของฮ่องกงรายงานโดยอ้างถึงแหล่งข่าวที่ไม่สามารถเปิดเผยตัวได้ว่าการทดสอบการติดเชื้อประชาชนในฮ่องกงนั้นมีกำหนดเริ่มขึ้นในวันที่17มีนาคมหลังมีการล็อกดาวน์เต็มรูปแบบแต่ต่อมาแครีแลมผู้บริหารเกาะฮ่องกงออกมาย้ำว่าจะไม่มีการสั่งล็อกดาวน์ดังที่มีรายงานข่าวออกมาแม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนจะพุ่งขึ้นต่อเนื่องขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์ The Standard รายงานว่าการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับประเด็นนี้โดยพรรคการเมืองที่สนับสนุนจีนแผ่นดินใหญ่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามราว 90% จากทั้งหมดกว่า 13,000 คนเห็นด้วยกับการดำเนินมาตรการล็อกดาวน์ทั่วฮ่องกงโดยต้องการให้มีการดำเนินแผนงานตรวจสอบการติดเชื้อสำหรับประชาชนทุกคนควบคู่ไปด้วยครับ และสำหรับรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันพฤหัสบดีดัชนีดาวโจนส์ลดลง96จุดหรือ 0.3% ที่ 33,794 จุด Nasdaq ร่วง214จุดหรือ 1.5% ก่อนจะปิดที่ 13,537 จุด S&P ลดลงเช่นกัน23จุดหรือครึ่งเปอร์เซ็นต์ปิดที่ 4,363 จุดครับส่วนราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.85% ที่ $1,938.60 ต่อออนซ์ครับและสำหรับประเด็นข่าวธุรกิจที่น่าสนใจในวันนี้ไปติดตามได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับนักวิเคราะห์ด้านการเงินเตือนว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่ประเทศต่างๆนำมาใช้กับรัสเซียนั้นอาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้รัฐบาลกรุงมอสโกผิดนัดชำระหนี้ระหว่างประเทศตามรายงานของรอยเตอร์สนะครับรัสเซียมีกำหนดชำระหนี้พันธบัตรรัฐบาลมูลค่าราว700ล้านดอลลาร์ในเดือนนี้ซึ่งในทางทฤษฎีแล้วรัสเซียมีเงินสำรองระหว่างประเทศเกินพอสำหรับการชำระหนี้ดังกล่าวแต่ในทางปฏิบัติมาตรการลงโทษด้วยการอายัดทรัพย์สินบางส่วนของรัสเซียและมาตรการอื่นๆนั้นอาจกระทบความสามารถของรัสเซียในการชำระหนี้ได้นะครับทั้งนี้คาดว่ารัสเซียมีหนี้ระหว่างประเทศทั้งหมดเป็นมูลค่าราว 40,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นสัดส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจรัสเซียแต่การผิดนัดชำระหนี้จะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ตามมารวมถึงการถูกลดระดับความน่าเชื่อถือทางการเงินโดยสถาบันต่างๆเช่น S&P Moody'sและฟิชนะครับความกังวลเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ของรัสเซียนั้นมีขึ้นหลังจาก Institute of International Finance หรือ IIF ออกมาเตือนในสัปดาห์นี้ว่าครึ่งหนึ่งของเงินสำรองระหว่างประเทศของรัสเซียมูลค่า 640,000 ล้านดอลลาร์นั้นอาจถูกอายัดเนื่องจากมาตรการลงโทษของชาติตะวันตกนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสหภาพยุโรปหรือ EU กล่าวว่ากำลังพิจารณาระงับสถานะประเทศที่ได้รับการปฏิบัติดีที่สุดของรัสเซียในองค์การการค้าโลกหรือ WTO สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่รัสเซียส่งทหารบุกรุกยูเครนการยกเลิกสถานะประเทศที่ได้รับการปฏิบัติดีที่สุดดังกล่าวหมายความว่าต่อไปนั้น EU จะสามารถเพิ่มอัตราภาษีหรือจำกัดโควต้าสินค้านำเข้าจากรัสเซียได้ตามรายงานของรอยเตอร์สโฆษกของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปกล่าวในวันพฤหัสบดีว่าได้มีการหารือถึงทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ในส่วนของ WTO ซึ่งรวมถึงการระงับสิทธิพิเศษภายใต้สถานะ Most Favored Nation หรือ MSN ของรัสเซียโดยผู้แทนการค้าของ EU จะหารือกันในเรื่องนี้ในวันศุกร์ที่กรุงบรัสเซลส์ทั้งนี้หลักการพื้นฐานของ MFN คือการปฏิบัติต่อสมาชิกองค์การการค้าโลกทุกประเทศอย่างเท่าเทียมข้อมูลเมื่อปีค.ศ. 2019ชี้ว่าสภาพยุโรปใช้อัตราภาษีต่อสินค้านำเข้าจากประเทศสมาชิก WTO ทุกประเทศในระดับเฉลี่ย 5.1% เท่าๆกันโดยสินค้าเกษตรนั้นจะถูกเก็บภาษีในอัตราสูงกว่าสินค้าอุตสาหกรรมข้อมูลของคณะกรรมาธิการสภาพยุโรปชี้นะครับว่าเมื่อปีค.ศ. 2020ยุโรปนำเข้าสินค้าจากรัสเซียเป็นมูลค่าราว 15,400 ล้านดอลลาร์โดย 70% นั้นเป็นการนำเข้าพลังงานสินค้าเกษตรและวัตถุดิบต่างๆนะครับไปต่อกันที่จีนนะครับพรรคคอมมิวนิสต์จีนเตรียมจัดประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีนในวันเสาร์นี้โดยมีประเด็นสำคัญเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงปกติแล้วการประชุมสภาประจำปีนั้นจะเป็นเวทีที่ผู้นำจีนใช้แถลงนโยบายใหม่ๆหรือเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวของจีนแต่ในปีนี้กลับถูกปกคลุมด้วยปัญหาเศรษฐกิจหลายประการเช่นปริมาณการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ลดลงและหนี้ระดับสูงในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนไปถึงเรื่องความแตกต่างด้านรายได้ระหว่างคนรวยกับคนจนซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ในประเทศจีนนอกจากนี้การประชุมสภาประชาชนแห่งชาติของจีนในปีนี้ยังมีขึ้นในขณะที่กำลังเกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งทำให้ราคาเชื้อเพลิงโลกสูงขึ้นรวมทั้งสร้างความไม่แน่นอนให้กับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจากการระบาดของโควิด-19นักวิเคราะห์คาดว่านายกรัฐมนตรีจีหลีเค่อเฉียงจะประกาศตัวเลขเป้าหมายการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนในปีนี้ที่ระดับ 5% ซึ่งต่ำกว่าระดับ 8% เมื่อปีที่แล้วและจะเป็นระดับต่ำสุดในรอบหลาย10ปีขณะที่บรรดาบริษัทและนักลงทุนจะจับตามองนะครับว่าเป้าหมายตัวเลขการขาดดุลงบประมาณของจีนในปีนี้จะอยู่ที่ระดับใดนะครับ และส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัท Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google จะกำหนดให้พนักงานของบริษัทในสหรัฐอังกฤษและเอเชียกลับมาทำงานในออฟฟิศ3วันต่อสัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันที่4เมษายนนี้ถือเป็นการสิ้นสุดนโยบายให้พนักงานทำงานจากบ้านที่ใช้มานานหลายเดือนในช่วงการระบาดของโควิด-19อีเมลภายในของบริษัทอัลฟาเบตที่ส่งให้กับพนักงานของสำนักงานใหญ่ที่ซิลิคอนแวลลีย์รัฐแคลิฟอร์เนียระบุว่าจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่ลดลงต่อเนื่องการป้องกันและรักษาโรคที่ก้าวหน้าขึ้นรวมทั้งมาตรการควบคุมการระบาด ที่ยังคงนำมาใช้ทำให้ทางบริษัทสามารถเริ่มให้พนักงานกลับมาทำงานในออฟฟิศบางวันได้แล้วนะครับเวลานี้บริษัทด้านเทคโนโลยีและการเงินหลายแห่งในสหรัฐกำลังทยอยให้พนักงานกลับมาทำงานในออฟฟิศมากขึ้นเพราะเชื่อว่าสภาพแวดล้อมการทำงานภายในสำนักงานนั้นจะช่วยทำให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานที่ดีกว่าอย่างไรก็ตามผู้บริหารของ Google ระบุในอีเมลที่ส่งให้พนักงานว่าผู้ที่จะกลับมาทำงานในออฟฟิศจะต้องฉีดวัคซีนโควิดครบโดสหรือได้รับอนุมัติข้อยกเว้นเป็นกรณีพิเศษส่วนพนักงานที่ไม่ต้องการฉีดวัคซีนอาจยื่นคำร้องเพื่อขอทำงานจากบ้านเพียงอย่างเดียวและพนักงานคนใดที่ยังไม่พร้อมกลับไปทำงานที่ออฟฟิศในวันที่4เมษายนก็สามารถขอเลื่อนเวลาออกไปก่อนได้นะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราอีกครั้งได้ที่ voathai.com และติดตามอัปเดตต่างๆผ่านทาง Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube VOA Thai ได้ตลอดเวลานะครับและปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเรื่องราวของศิลปะในยุคสงครามและความขัดแย้งระหว่างประเทศครับโดยเทศกาลศิลปะระดับโลกออกโรงเคลื่อนไหวแสดงความเป็นหนึ่งเดียวต่อสถานการณ์รัสเซียบุกยูเครนครับติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้จากคุณนิติการกำลังวันที่นำรายงานจาก AP มานำเสนอครับ
ค่ะเทศกาลศิลปะนานาชาติเวนิสเบียนนาเล่ประกาศชัดในวันพุธว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าศิลปินที่เป็นตัวแทนของยูเครนจะได้เผยแพร่ผลงานของเขาในเวทีนี้หลังจากตัวแทนจากฝั่งรัสเซียถอนตัวออกไปจากนิทรรศการงานศิลปะระดับโลกเพื่อประท้วงการบุกยูเครนเมื่อสัปดาห์ก่อนพาโวล มาคอฟมีกำหนดการแสดงผลงานที่มีชื่อว่า The Fountain of ExhaustionAqua Alta ในฐานะตัวแทนศิลปินจากยูเครนในนิทรรศการศิลปะนานาชาติเวนิสเบียนนาเล่ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่23เมษายนถึง27พฤศจิกายนนี้ค่ะแถลงการจากผู้จัดงานในวันพุธระบุว่าจะทำทุกอย่างเพื่อให้มาคอฟเดินทางมายังอิตาลีและนำเสนอผลงานของเขาตามที่ตั้งใจแม้จะเกิดภาวะสงครามในยูเครนบ้านเกิดขณะนี้ท่าทีของผู้จัดงานเทศกาลศิลปะนานาชาตินี้เป็นการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครั้งล่าสุดในโลกศิลปะกับยูเครนอีกทั้งยังเป็นการขึ้นบัญชีดำทางวัฒนธรรมกับรัสเซียและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลมอสโกเหมือนกับปฏิกิริยาต่างๆจากองค์กรกีฬานานาชาติมากมายที่ออกโรงเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกันนี้ค่ะอย่างไรก็ตามเทศกาลงานศิลป์แห่งเวนิสอันยิ่งใหญ่ระดับโลกนี้ยังยืนยันว่าจะต้อนรับศิลปินจากรัสเซียผู้สนับสนุนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและผู้ที่ต่อต้านการบุกรุกรานยูเครนแต่ตัวแทนจากทางการรัสเซียและชาวรัสเซียที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเครมลินโดยตรงนั้นจะไม่ได้รับเชิญแต่อย่างใดโดยในแถลงการเมื่อวันพุธระบุว่าตราบใดที่สถานการณ์ยังดำเนินอยู่ทางผู้จัดงานจะปฏิเสธความร่วมมือในทุกรูปแบบกับผู้ที่กระทำการหรือสนับสนุนพฤติการก้าวร้าวรุนแรงนี้ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางสมาชิกของทางการรัสเซียที่ส่งมาร่วมงานเวนิสเบียนนาเล่ประกาศถอนตัวจากการร่วมงานนี้เพื่อคัดค้านการก่อสงครามในยูเครนซึ่งทางผู้จัดยกย่องการตัดสินใจดังกล่าวว่าเป็นการแสดงความกล้าหาญอันสูงส่งจนถึงขณะนี้กระแสการคว่ำบาตรทางวัฒนธรรมกับรัสเซียยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับการโจมตีของรัสเซียที่ยังไม่ยุติในยูเครนนับตั้งแต่รัสเซียบุกรุกรานยูเครนมาร่วมสัปดาห์โดยหนังฟอร์มใหญ่ในฝั่งตะวันตกทยอยยกเลิกการเข้าฉายนอกจากนี้วงการดนตรีคลาสสิกโลกยังประกาศตัดสัมพันธ์กับวาทยากรคนดังชาวรัสเซียวาเลรีเกรเกียฟผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียซึ่งเป็นผู้ที่ออกโรงสนับสนุนการผนวกรวมคาบสมุทรไครเมียของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเมื่อปี2014ค่ะในประเด็นนี้ผู้จัดการของเกรเกียฟดักเชลดอนได้ระบุเมื่อวันพุธว่าได้ยกเลิกงานคอนเสิร์ตทั้งหมดในแถบอเมริกาเหนือโดยอ้างเหตุผลเรื่องความไม่เต็มใจที่จะกล่าวต่อต้านการรุกรานยูเครนของรัสเซียและว่าเขารู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างยิ่งที่ต้องยุติความสัมพันธ์ด้านอาชีพอันยอดเยี่ยมกับเกรเกียฟที่มีมากว่า30ปีนี้ กรีกีฟเจอกระแสกดดันจากแวดวงศิลปะทั่วโลกให้ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อประณามการบุกยูเครนของรัสเซียแต่เกรกีฟยังคงนิ่งเฉยไม่แสดงความเห็นใดๆต่อสาธารณชนในประเด็นยูเครนจนนำไปสู่แรงกดดันใหม่ที่วาทยากรคนดังของรัสเซียรายนี้ถูกปลดออกจากตำแหน่งหัวหน้าวาทยากรของวงออเคสตรามิวนิคฟิลฮาร์โมนิกหลังไม่ยอมประนามรัสเซียบุกยูเครนและถูกปลดจากงานคอนเสิร์ตอีกหลายงานจากประเด็นดังกล่าวค่ะระหว่างที่เกรกีฟถูกขึ้นบัญชีดำจากเวทีโลกเคียฟโซโลอิสเนชั่นแนลแชมเบอร์องซอมโบจากยูเครนที่ออกแสดงไปทั่วยุโรปและสหรัฐได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นในอิตาลีและเพิ่มเวลาการทัวร์คอนเสิร์ตออกไปเพื่อเป็นการระดมทุนสนับสนุนการรับมือกับสงครามในบ้านเกิดตามรายงานของ AP นะคะอีกทั้งยังแสดงจุดยืนที่แข็งแกร่งด้วยการถอดบทเพลงจากนักประพันธ์รัสเซียแอนตันอาเรนสกี้และแทนที่ได้ผลงานจากนักประพันธ์ชาวยูเครนแม็กซิมเบเรซอฟสกี้และยังเพิ่มบทเพลงที่เรียกร้องสันติภาพและความสงบสุขท่ามกลางวิกฤตยูเครนค่ะอย่างไรก็ตามในหัวใจของคณะดนตรีที่บรรเลงขับขานบทเพลงแห่งสันติภาพเพื่อยูเครนในแดนไกลยังคงหวาดวิตกและกังวลถึงสวัสดิภาพความปลอดภัยของครอบครัวในกรุงเคียฟเมื่อมีเวลาว่างจากการซักซ้อมและแสดงดนตรีพวกเขาจะหยิบมือถือขึ้นมาเพื่อติดต่อกับครอบครัวในยูเครนและต้องติดตามข่าวสารความวุ่นวายเสียหายที่เกิดขึ้นในยูเครนไปพร้อมกันโดยหนึ่งในสมาชิกของวงที่ต้องพรากจากภรรยาลูกสาวและแม่ของเขาในยูเครนเพื่อมาแสดงดนตรีในอิตาลีก่อนเหตุโจมตียูเครนจะปะทุขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นกล่าวว่าเป็นเรื่องยากที่จะเล่นดนตรีทั้งที่จิตวิญญาณและหัวใจของเขาแหลกสลายระหว่างที่บรรเลงเพลงออกไปค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิธิการและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn Englishซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ